16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani gledaoci, želim vam dobar dan i na početku dve dnevnika najvažnije vijesti.
Oporavljaju se banjalučki studenti otrovani hranom.
Na Drini se prevrnuo čamac, dva lica izvučena, za trećim se traga.
Premijerka Cvijanović sutra sa granskim sindikatima budžetskih korisnika obraćanju plate na raniji nivo. Danas razgovarala s predstavnicima sindikata pravosuđa.
BiH će imati pomoć Hrvatske na putu ka Evropskoj uniji, izjavio Josipović u Sarajevu.
Zasjeda predstavnički dom parlamenta BiH, sjednica prekinuta 6. juna.
Brisel u toku razgovore Eštonove, Dačića i Tačija.
Vrijeme nestabilno s povremenim pljuskovima, ponegdje nepogodama.
Zdravstveno stanje 16 studenata koji su nakon trovanja hranom u Banjalučkom studentskom centru Nikola Tesla smješteno u klinički centar je stabilno i oni se oporavljaju. Studente je posjetio i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić, koji je rekao da tačan uzrok trovanja još nije poznat i da je za sve otrovane studente zajedničko to da su u studentskoj menzi jeli makarone s piletinom. Opširnije Nikolina Bročeta.
Načelnik klinike za infektivne bolesti Zdravka Kezić rekla je da će 16 studenata koji se nalaze na toj klinici biti zadržani na liječenju i posmatranju još nekoliko dana.
Na kućno liječenje je vraćeno 13 pacijenata. Ovi koji su na odjelu oporavljaju se dobro. Materijal za mikrobiološke analize uzet, pretrage su u toku i još ne znamo što je uzročnik ove epidemije.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić rekao je da se kontrola hrane u studentskom centru vrši jednom mjesečno, dok je vanredni uzorak već upućen na kontrolu u Veterinarski institut Vaso Butozan. Ministar kaže i da nije upoznat sa špekulacijama da su nestali uzroci hrane koju su jeli studenti.
Kad se spremi određena hrana, mora se ostati kontrolni uzorak te hrane, evo baš zbog ovakvih slučaja da se može. E sad, ako tog uzorka nema, onda je to posao za organe unutrašnjih poslova i druge organe, jer to bi bilo vrlo još teža situacija nego da imaju ti uzorci, a da nisu dobri.
Danas je održana i sjednica Upravnog odbora studentskog centra Nikola Tesla. O zaključcima direktor ovog centra Milan Komljenović.
Pa jedan je da pozovemo MUP da provede istragu na okolnosti nestanka uzoraka. To je jedan. Drugi je da se preduzmu interne mjere i radnje protiv odgovornih lica, odgovornih radnika u lancu.
U narednih 5 dana, dok se ne utvrde uzroci trovanja u menzi studentskog centra, studentima koji se hrane u njoj na raspolaganju će biti samo suva hrana.
Na rijeci Drini u neposrednoj blizini poznatih bijeljinskih restorana Drinska ruža i obala jutros se utopio Milorad Jović iz Glogovca iz Srbije. On je s dvojicom prijatelja Nenadom Rikićem i Predragom Petrušićem, koji su iz Puškovca na Majevici, ispao iz čamca. Nesretnim mladićima u pomoć su pritekli brojni ribare, ali bezuspješno. Rikić je zadržan na liječenju, a Petrušić pušten kući. Za Jovićevim tijelom još se traga, informiše Slađana Radovanović.
Bijeljenac Mile Milinković prisustvovao je ovom nemilom događaju. Pokušali su da spasu drugare, ali nisu uspjeli.
Jutro smo došli u ribu vodjava, drug Slavko, stanoj noći ovdje. Taj nam drug Miša, njegov rođak, Igor iz Puškovca, sa onim selo, Smajevci. Došli u stana, sjedli malo i sjedli čamac, njih trojica gor, pošli u Drinsku ružu da popiju piće. I mi sjedli pecala ribu ovdje, mi pošli možda 15-20 minuta, vidimo tijelo. On je Slavko, tijelo, nečije, kaj nije, tijelo, rekao, pušilo sam u vodu, ufaćio sam ga za leđa, tog Neša. Povuka, malo je bila imena voda, tako da samo dao ruk Slavku, izvuk smo ga tu. Malo je davo znake života, kao uzdahne, ispuhne i sve tako. Zvali smo hitnu pomoć, došla je hitna pomoć. Odvukla ga, u tome došao je malo što je vozio čamac. Pitali smo ga, že je čamac, že je Mišo, kaj ne znam, že je Mišo, ja ga nisam vidio nikako kako ispoje šanca. I to je to bilo, još Miš nisam našli, nažalost.
Očevidac je i Bojanga Vedarica, konobar u obližnjem restoranu Obala.
Pa tragično je, jednog sam vidio kako pluta vodom, znači dok se guši. Strčali smo, istrčao sam iz restorana i ovdje sa ekipom ljudi koja je bila prisutna na Drini smo izvadili jedno tijelo, a nažalost drugo nema, nije se ni pojavilo. Nije prvi put, ovdje radim 7-8 godina, već se desilo ovako još 2-3 tragična slučaja.
Zdravstveno stanje Nenada Rikića, koji je hospitalizovan na intenzivnoj njezi Bijeljinske bolnice Sveti Vračev, je stabilno, potvrdio je načelnik odjeljenja za anesteziologiju primarius dr. Miroslav Dmitruk.
Hemodinamski je stabilan, svjestan je, tako da mislim da je van životna opasnost i da će ići to dobro.
Policijskoj stanici Bijeljina nesreća je prijavljena oko 10 časova. Na lice mjesta odmah su izašli policajci, potvrdila je portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Tom prilikom je utvrđeno da su prisutni građani iz Rijeke izvukli dva muška lica, i to lice s inicijalima NR. Isti je prevežen odmah u Bijeljansku bolnicu. Zatim lice s inicijalima PP. Istom je odmah na licu mjesta ukazana medicinska pomoć i lice se nalazi van životne opasnosti, dok se za trećim licem, odnosno za licem s inicijalima MJ, i dalje traga.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Bijeljina, granične policije i članovi ronilačkog kluba Panteri još tragaju za Jovićevim tijelom. Istraga o ovom događaju bit će nastavljena.
Nakon više od dva mjeseca probnog iskopavanja na gradskoj deponiji u Sarajevu, istražioci su pronašli ljudske skeletne ostatke za koje se pretpostavlja da su sarajevski Srbi ubijeni od 1992. do 1995. godine. Probno iskopavanje je obustavljeno i čeka se nalog tužilaštva o ekshumaciji, potvrdio je za Radioteleviziju Republike Srpske šef sektora za ekshumaciju i identifikaciju Instituta za nestala lica BiH Dušan Pavlović.
Na jedan izvjestan način tek predstoji sad pravi posao, najozbiljniji posao. Ovo što smo do sad radili je također za tim ljudi s kojima radim ogroman uspjeh, jer ovo je nakon 18 godina truda, rada, istraga, uzimanja izjava svjedoka. Uspjeli smo konačno da potvrdimo sve te informacije koje postoje od 92. godine, iz maja mjeseca, kada su ubijani građani Sarajeva na Pofalićima srpske nacionalnosti pa nadalje. Operativna saznanja nam govore i određeni svjedoci su nam tvrdili da je jedan ili veći dio ubijenih lica građana Sarajeva srpske nacionalnosti završavao na gradskoj deponiji. Mi smo nakon više od dva mjeseca probnog kopanja uspjeli da dođemo do ljudskih fragmenata. Našli smo skeletne ostatke na dubini od 27 metara. Ono što u ovom trenutku znamo da ćemo morati ići sigurno do dubine od 35 metara. Možda ćemo morati kasnije i dublje da idemo, vidjet ćemo, pokazat će nam sam rad na terenu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH i šefom delegacije Evropske unije u BiH Peterom Sorensenom. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, kao i o tekućim projektima koje se finansiraju iz predpristupne pomoći Evropske unije IPA 1 i priprema za korišćenje novog instrumenta predpristupne pomoći IPA 2, koji će se primjenjivati 2014. godine.
Također razgovarano je i o prevazilaženju zastoja na europskom putu kad je reč o ranije definisanim uslovima kao što su sjedić Finci protiv BiH i mehanizam koordinacije, navodi se u saopštenju iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Sudbina preduzeća Energoinvest rasklopna oprema iz istočnog Sarajeva trebalo bi da bude poznata do 22. jula, rečeno je nakon današnjeg sastanka resornog ministra Željka Kovačevića s predstavnicima sindikata Raopa u Banja Luci. Tada će se, uvjeravaju vladi, znati da li će Raop preuzeti strateški partner ili vlada Republike Srpske. Time bi se riješila dugogodišnja agonija 230 radnika ovog preduzeća koji nisu dobili 36 plata i kojima godinama nisu uplaćivani doprinosi. Opširnije Ivana Frank.
Predstavnici radnika rasklopne opreme dobili su, kako kaže predsjednik sindikata Siniša Milošević, uvjeravanja od resornog ministra da su u toku pregovori sa strateškim partnerom i da će situacija u Raopu vrlo brzo biti riješena.
Ukoliko ne budu uspjeli, vlada je do 22.7. odlučena donese odluku o učestvovanju na licitaciji. Znači da ćemo do 22. znati tačno ko je taj koji će da preuzme rasklop napravo.
Milošević nije htio otkrivati sa kojim stranim partnerima se pregovara, ali je potvrdio da su iz Moskve. U međuvremenu radnici rasklopne opreme sjede kod kuće jer je preduzeće zbog milijunskih dugova blokirano. Neisplaćene plate su prestali da broje, a doprinosi im godinama nisu uplaćivani, podsjeća Milošević.
Doprinosi probleme s radnicima koji su ispunili uslove za penzionisanje, međutim ne mogu da odu u penziju. Već je od godinu i pol dana one ne mogu da odu u penziju, ne mogu da ostvari bilo kakva prava jer je njihov status zamrznut u rasklopnoj opremi i očekuje se rješenje problema da bi one ostali u penziju.
podršku imaju u lokalnoj zajednici. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić, koji je također bio na sastanku, kaže da nadležnost lokalne zajednice nije direktno u vezi sa funkcionisanjem ovog preduzeća, ali da je RAOP od vitalnog značaja za ovu opštinu.
I bez pomoći vlade ne možemo uspjeti i mi očekujemo, ja i kao načelnik očekujem i nadam se da će vlada pozitivno odgovoriti na sve ove zahtjeve, jer jednostavno ukoliko ugušimo privredu u Istočnom Novom Sarajevu tako da ugasimo RAOP, odnosno dovedemo do situaciju tako da RAOP ne može da ponovo oživi, onda pored toga što ćemo imati izgubljenih nekih 230 radnih mjesta, imat ćemo i privredu koja nema šanse da se bavi industrijom.
Iz resornog ministarstva je saopšteno da je opredjeljenje vlade očuvanje radnih mjesta i proizvodnje u ovom preduzeću. Potvrđeno je da aktivno rade na pronalaženju strateškog partnera koji će biti spreman da kupi pokretnu i nepokretnu imovinu kroz izvršne postupke koji se vode u okviru suda i poreske uprave. O svemu će obavijestiti vladu Srpske prije održavanja prvog ročišta za prodaju nekretnina preduzeća zakazanog za 22. juli.
Nakon današnjeg sastanka premijerke Željke Cvijanović s predstavnicima sindikata radnika u pravosuđu nije postignuto rješenje povodom zahtjeva ovog sindikata za vraćanje plata na raniji nivo, ali će razgovori biti nastavljeni sutra. Predsjednik sindikata radnika u pravosuđu Siniša Petrović potvrdio je da je Vlada Republike Srpske ponudila korekciju u visini od 5% kao i ostalim budžetskim korisnicima, ali da li će to biti prihvaćeno trebalo bi da bude poznato nakon sutrašnjeg sastanka.
Ponuđeno je da također ovih 5% se odnosi na radnike, administrativne radnike u pravosuđu. Ono što smo mi isticali kao zahtjev jeste predočeno i od ranije poznato predočeno premijerki. Sutra ćemo imati ponovo još jedan sastanak zajedno sa svim ostalim granskim sindikatima i sutra ćemo dobiti konačan stav. Mislim da ima još uvijek prostora za određene korekcije, vidjet ćemo. Nadam se da će do njih u jednom dijelu i doći. To je ono što mi tražimo. Sutra ćemo konačno dobiti i konačno neko rješenje i potvrdu i sutra ćemo imati na kraju krajeva i završnu izjavu.
Predstavnici samostalnog sindikata Mašinovođa Željeznica Republike Srpske podnijeli su jutros krivičnu prijavu protiv više lica zbog, kako kažu, nezakonitih radnji u ovom preduzeću.
Mašinovođe su krivičnu prijavu i izveštaje interne revizije te unutrašnje kontrole kao i više ugovore koje smatraju štetnim predali u Centar javne bezbednosti Doboj. Pred Okružnim sudom u Doboju danas je počela glavna rasprava po tužbi mašinovođa protiv uprave Željeznica Republike Srpske i kontratužbi Željeznica protiv mašinovođa zbog štete koja je nastala tokom generalnog štrajka prije 2 godine.
Nakon informacije iz Republike Srpske idemo u Sarajevo. U okviru prve zvanične posjete nakon prijema Hrvatske u Europsku uniju, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je u BiH razgovarao s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine. Ovo je više od simboličnog značaja i želimo da pokažemo koliko nam je BiH, sa kojom dijelimo 1000 km dugu granicu, važan susjed. Partner i prijatelj, izjavio Josipović. Poručeno je da Hrvatska u potpunosti podržava Europski put Bosne i Hercegovine, izvještava Radan Škipina.
Pozivajući vlade dvije države da još odlučnije krenu u rješavanje otvorenih pitanja koja se dotiču granice, imovine, infrastrukture, energetskih kapaciteta, sukcesije, hrvatski predsjednik je pružio punu političku i tehničku podršku svoje zemlje Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, podsjećajući da su takvu odluku ranije donijeli najviši organi Hrvatske.
Hrvatska ravnopravno s drugima odlučuje o svim pitanjima, pa i onim koji su vezani za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Tu u prvom redu mislim na volju da se politika proširenja očuva. Bez daljnjega ćemo se za to zalagati. Tu će biti riječ i o praćenju cijelog tog procesa i njegovoj ocjeni, dakle o određenim pravednom i dobrom, kvalitetnom pristupu pregovorima s Bosnom i Hercegovinom.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović je izjavio da Bosna i Hercegovina suštinski mnogo očekuje Hrvatske nakon njenog ulaska u Europsku uniju, posebno na polju ekonomske saradnje.
Želim da naglasim nekoliko stvari o kojima smo danas govorili, a i ranije, koji znače hrvatski stav oko daljih dobrosusjedskih odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji znače dalje napore Republike Hrvatske zajedno sa Bosnom i Hercegovinom u dobrosusjedskoj regionalnoj saradnji i posebne korake koje znače potpunu stabilnost balkanskih zemalja i njihovu želju na putu prema Europskoj uniji.
Govoreći o načinu prevazilaženja trgovinskih problema između dvije zemlje nakon hrvatskog napuštanja CEFTA sporazuma i prihvatanja pravila Evropske unije, Josipović je kazao da će se privrede same prilagođavati, dok je Radmanović podvukao da ništa ne može ostati u ranijim okvirima, pa ni raniji status Hrvatske dok je bila u Centralnoevropskom ugovoru o slobodnoj trgovini. Kada je riječ o povezivanju teritorije Hrvatske kod Neuma izgradnjom Pelješkog mosta, Josipović je rekao da se to rješenje razmatra u institucijama Evropske unije sa stanovišta rentabilnosti i poštivanja prava Bosne i Hercegovine na nesmetan pristup moru. Radmanović je odgovorio da BiH podržava stav o putnom i saobraćajnom povezivanju teritorije Hrvatske kod Neuma. Predsjednik Hrvatske sastao se danas i sa članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH, a večeras će i sa predsjedavajućim savjetom ministara BiH Vjekoslavom Bevandom. Drugog dana posjete odlazi u Brčko i Tuzlu.
U Sarajevu je nastavljena sjednica predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine BiH koja je prekinuta 6. juna zbog protesta i talačke krize. Šef kluba poslanika SNSD-a Drago Kalabić iskazao je nezadovoljstvo zbog informacija o bezbjednosti rada u BiH institucijama koje su parlamentu dostavljene povodom tih događanja. Iz Sarajeva se javlja kolega Milan Stojić.
Poslanik SNSD-a i predsjednik zajedničke komisije za bezbjednost parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić kaže da su sve bezbjednostne agencije na državnom nivou 6. juna u potpunosti podbacile. Na njeno pitanje zašto nije intervenisala SIPA, ona kaže da je dobila odgovor.
Rekli su mi da SIPA da bi nešto uradila mora dobiti nalog tužilaštva, a imali smo stav kantonalnog tužioca i tužilaca iz tužilaštva Bosne i Hercegovine kako to nije slučaj koji je vezan za krivično djelo. Poslije mi je bilo jasno jer je glavni tužilac vodio cijelu akciju zajedno sa svojim stranim partnerom i normalno da je on ostao, nije otišao na seminar koji je bio zakazan u Neumu, nego je otkazao sve to da bi mogao da prisustvuje i vodi akciju blokade parlamenta. Zadatak Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost je da na narednoj sjednici pozove sve bezbjednostne agencije, sve policijske agencije, ministra bezbjednosti i da tačno dobije informaciju šta je ko radio te noći.
6. juna je ministar pravde u savjetu ministara BiH, Tolak je bio u zgradi parlamenta. Nije dobio nikakav odgovor od tužilaštva BiH zašto ne reaguje.
Dakle, ja kao ministar nemam apsolutno nikakve nadležnosti, posebno ne ako se radi o pojedinačnim kaznenim djelima, to bi se moglo čak cijeniti kao pritisak na određenu pravosudnu instituciju. Vjerovali ne, to je tako.
Do pauze poslanicima se nije obraćao ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić. Jedino je predsjedavajući ministara Vjekoslav Bevanda taksativno naveo šta je sve pokušavao da uradi da se deblokiraju zajedničke institucije. Izmjene zakona o jedinstvenom matičnom broju će se naći na dnevnom redu sjednice savjeta ministara u srijedu, kaže Bevanda.
Uz napomenu da je on te dopune su već dva puta usvojene u vijeću ministara, upućivane na parlament i dva puta padale na parlament.
Predsjednik kluba SDS-a Mladen Bosić je konkretno predložio kako u buduće riješiti problem bezbjednosti u radu BiH parlamenta.
Ja se nadam da će svi izvući neke zaključke iz ovoga šta je naša budućnost i koliko ovakvo igranje vatrova može biti opasno. Mi smo evo dali zaključak da savjet ministara razmotri koja je to bezbjedonosna zona, da institucije Bosne i Hercegovine mogu da funkcionišu bez pritiska.
U SNSD-u su pripremili 5 zaključaka koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti kao prijedlog mjera za budući rad. O tome će se poslanici izjasniti na kraju sjednice, a u toku je pauza zbog posjete hrvatskog predsjednika BiH parlamentu.
U dnevniku još poslušajte.
Albanci upali s Kosova i pucali na žandarmeriju Srbije na području Kuršumlije.
U Egiptu ubijeno 42 pristalica Morsija.
Večeras završava festival Kozarski etno.
Više stotina čaura nađeno je u selu Borovac na administrativnoj liniji sa Kosovom gdje su se naoružani Albanci sukobili sa žandarmerijom Srbije. U pucnjevi je ranjeno 6 Albanaca od kojih jedan teže. Uviđaj je završen. Opširnije novinar Radio Beograda Vladimir Banić.
U selu Borovac u opštini Kuršumlije u blizini administrativne linije sa Kosovom i Metohijom sa strane centralne Srbije oko 8 sati sinoć došlo je do razmene vatre između naoružanih Albanaca i pripadnika žandarmerije. Istražni sudija Višeg suda u Prokuplju pre nekih 2 sata završio je uviđaj na mestu gde se juče dogodio oružan incident. Na tom mestu nalazi se više od 100 čaura, kao i traktor koji su Albanci dovezli kako bi izvlačili drva. Nezvanično saznajemo da su Albanci koji su bili naoružani kalašnjikovima sa više pozicija pucali na srpsku žandarmeriju. Od portparola kosovske policije dobili smo potvrdu da je 6 osoba povređeno, od kojih jedna teže i da su svi zbrinuti u bolnici u Prištini. Ovo je već 3. incident u selu Borovac u poslednjih 10 dana. Meštani kažu da je jučerašnji bio najintenzivniji i da je trajao duže od pola sata. Danas niko ne izlazi iz domova.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se danas u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, čime je počela 13. runda dijaloga Beograda-Prištine. Tokom ove runde biće riječi o sprovođenju sporazuma normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Visoka predstavnica odvojeno se sastala i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Prije nekoliko minuta počeo je trilateralni sastanak. Iz Brisela dopisnik Radio Beograda Dušan Gajić.
Na dnevnom redu su otvorena pitanja u primjeni sporazuma između Beograda i Prištine postignutog u aprilu. To se pre svega odnosi na pitanje usvajanja zakona o amnestiji koji je u prištinskom parlamentu odložen za kraj ove nedelje, kao i druga pitanja vezana za integraciju policijskih i pravosudnih struktura na severu Kosova. Dvojica premijera bi pred sobom danas trebalo da imaju i pitanje telekomunikacija i energije. Ono je već više puta do sada se nalazilo na, kao predmet razgovora na tehničkom i ministarskom nivou, ali uprkos približavanju stavova ni u jednom od ovih pitanja nije došlo do konačnog dogovora. Danas ovde u Briselu boravi i visoki američki zvaničnik zadužen za Balkan, Filip Riker, koji bi prema informacijama mogao također da se sastane sa dvojicom premijera ukoliko to bude izvodljivo. On je u svakom slučaju komentarisao današnji dijalog i pre svega zakon o amnestiji, odbacivši kritike koje se čuju na Kosovu da zakon praktično proglašava sveopštu amnestiju za sve kriminalce i kriminalne radnje na Kosovu. On je zakon nazvao neophodnim korakom u procesu primene sporazuma između Beograda i Prištine.
Američki diplomata zadužen za Zapadni Balkan, Filip Riker, izjavio je danas u Briselu da je neophodno da Kosovska skupština što prije usvoji zakon o amnestiji, kao i da su lokalni izbori na jesen od ključne važnosti za primjenu briselskog sporazuma. Idemo u svijet. Najmanje 42 osobe poginulo su, a 200 je ranjeno danas u Kairu, kada je ispred sjedišta elitne republikanske garde, u kojem je pritvoren svrgnuti predsjednik Muhamed Morsi, pucano na islamske demonstrante.
Mursijeva muslimanska braća pozvala su Egipćane da se pobune protiv vojske koju optužuju da je izvršila vojni puč kako bi izbacila s vlasti demokratski izabranog predsjednika. Vojska je saopštila da je grupa terorista pokušala da napadne objekte republikanske garde i tvrdi da je tom prilikom jedan vojni oficir ubijen, a 40 vojnika ranjeno. Egipatska prijelazna administracija izrazila je duboko žaljenje zbog ovog incidenta i objavila da je formirala pravosudnu komisiju koja treba da istraži ovaj događaj.
Najmanje 70 ljudi je povrijeđeno, 15 je smješteno u bolnicu kada je voz izletio iz šina na liniji Novosibirski Adler u ruskom regionu Krasnodara.
Do nesreće je došlo kada je 19 vagona voza u kojem se nalazilo 618 putnika izletjelo iz šina, najvjerojatnije zbog naglog kočenja kada je mašinovođa ugledao oštećenje na šinama, prenio Itartas.
I u Španiji nesreća.
9 putnika je poginulo, 21 proveđen kada je autobus skrenuo s puta i srušio se u provaliju u centralnoj Španiji. Saopšteno danas iz policije, identitet žrtava nije objavljen.
Papa Franjo položio je danas vijenac u italijanskoj luci Lampedusa u znak sjećanja na hiljade migranata iz Afrike koji su izgubili život dok su pokušali da stignu do tog malog sicilijanskog ostrva nebezbjednim i prepunim brodovima.
Vatikan se nada da će ta posjeta probuditi svijest o njihovim nedaćama. Riječ je o prvom zvaničnom putovanju Papi Franje izvan Rima, a izbor Lampeduze kao prve destinacije izuzetno je simboličan za novog vrhovnog poglavara Rimokatoličke crkve. Papa Franjo je siromašni stavio u središte svog pontifikata i pozvao crkvu da se vrati misiji služenja siromašnim.
U Banja Luci se večeras završava 9. festival Kozarski etno, koji je okupio izvođače iz Republike Srpske i iz 6 evropskih zemalja. Na završnoj večeri koncert etno muzike održat će Merima Njegomir. Opširnije Radmila Karanović.
Tokom posljednje večeri festivala Kozarski etno bit će izveden prikaz običaja miridba koji je tema ovogodišnjeg festivala. Nastupit će i pobjednici festivala izvorne pjesme održanog u Piskavici, a bit će postavljena i etnotržnica. Festival je prilika da se pokažu običaji i tradicija kulturne i druge vrijednosti Kozarskog kraja, navodi samostalni stručni saradnik u turističkoj organizaciji grada Banja Luka, Mladen Šukalo.
Međutim, evo, mi imamo praksu da uvijek na Kozara etno dovedemo neku novu kulturu, neki novi region, jer i sama i suština Kozara etno festivala, odnosno da se upoznaje različitost kultura, bogatstvo kultura Europe i svijeta sa motivom poštujući druge više cijenimo i svoje kulturno nasljeđe.
Ovogodišnji festival bio je izuzetno posjećen, pa su mnogi učesnici izrazili želju da i narednih godina dođu u Banja Luku i Piskavicu, kaže Mladen Šukalo. Večeras će u završnom dijelu festivala nastupiti Merima Njegomir, koja će održati cjelovečernji koncert etnomuzike. Prema riječima Mladena Šukala, želja organizatora je da od sada na festivalu, osim amaterskih etnogrupa, nastupaju i profesionalni umjetnici, kako bi na što bolji način široj evropskoj i svjetskoj javnosti predstavili našu kulturu, tradiciju i vrijednosti. Na festivalu, koji je počeo u petak 5. jula, učestvuje više od 300 izvođača iz Srbije, Bugarske, Francuske, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine. Program festivala večeras će biti održan u dvorani Obilićevo u Banja Luci, a počeće defileom učesnika ulicama Banja Luke.
Sportisti iz Republike Srpske koji su i kandidati za neku od reprezentativnih selekcija Srbije moći će da dobiju pasoše Srbije po ubrzanoj proceduri, ističu u resornim ministarstvima za sport u Republici Srpskoj i Srbiji. Opširni u prilogu Dragana Pajića.
Mnogi sportisti iz Republike Srpske su reprezentativci Srbije, a budući kandidati imaće problem manje kada reč o sticanju tog statusa, jer je pojednostavljen put za dobijanje pasoša Srbije. Ministarka za porodicu, omladinu i sport u vladi Republike Srpske Nada Tešanović kaže da su dva ministarstva postigla obostrano koristan dogovor.
Na osnovu specijalnih veza koje ima Republika Srpska sa Republikom Srbijom i na osnovu dva memoranduma koja su potpisana između Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, dogovorili smo se da upravo zahvaljujući dobroj volji njihovog ministarstva napravimo jedan spisak od 10 sportista koji su uspješni naravno u Republici Srpskoj, koji odlaze na međunarodna različita prvenstva, da oni izdaju po hitnoj proceduri za njih pasoše.
Prvim sportistima iz Republike Srpske pasoš Srbije po ubrzanoj proceduri trebalo bi da bude uručen 15. jula u Beogradu. Da bi sportisti iz Republike Srpske dobili pasoš Srbije, potrebno je da Ministarstvo za sport i omladinu Srbije to zatraži od resornog ministarstva u Republici Srpskoj. Nakon toga Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u vladi Republike Srpske konzulatu Srbije u Banja Luci šalje preporuku za dobijanje pasoša po ubrzanoj proceduri. Nada Tešanović kaže da će ministarstvo pomoći sportistima iz Republike Srpske kojima je potrebna ova vrsta pomoći.
Svi oni koji smatraju da trebaju na što brži način doći do ovog, nek nam se jave pa ćemo mi tu inicijativu proslijediti ministarstvu Srbije.
Prvi sportisti iz Republike Srpske koji će na ovaj način dobiti pasoše Srbije su Denis Marjanović, Darko Savić, Biljana Cvijanović, Velibor Manjić, Žana Novaković, Darija Kitić, Miljana Antonić, Maja Stojković, Aleksandar Samadžić i Sandro Poletan. Informacije iz košarke. Regionalna košarkaška ABA liga ponudila je Radničkom iz Kragujevca pozivnicu za učešće u takmičenju u sljedećoj sezoni, nakon što Novosadska Vojvodina nije do predviđenog roka uplatila 150.000 evra za učešće. Radnički, koji je bio učesnik završnog turnira u Laktašima, dobio je rok do sutra u 12 časova da uplati novac.
Prijevremeno u stanju na putevima iz Automoto Saveza Republike Srpske, Sanja Tomić.
Prohodnost svih važnih puteva u Republici Srpskoj danas je zadovoljavajuća. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Doljan i Velika Kladuža na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se od 20 do 30 minuta, na ostalim graničnim prelazima je pojačan promet vozila, ali nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra. Do slušanja.
I danas je u Srpskoj promjenjivo vrijeme, u 14 časova na Čemernu bilo 19, u Trebinju i Višegradu 31 stepen, u isto vrijeme u Banja Luci 23 stepena, do kraja dana i sutra mogući su prolazni pljuskovi, ponegdje i nepogode. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature.
Čemerno 19, Mrakovica 20, Han Pjesak 21, Srebrenica, Drinić 22, Banja Luka 23, Novi Grad, Mrković Grad, Srbac, Sokolac 24, Ribnik, Prijedor 25, Doboj, Nevesinje 26, Bijeljina, Zvornik 27, Rudo, Foča 28, Bileća 30, Trebinje i Višegrad 31. Sutra ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno, na jugu, dijelom zapadu i jugozapadu pretežno sunčano i u većini predela suvo, samo ponegdje na istoku po koji pljusak ili slaba kiša kao posljedica noćnih nestabilnosti duž rijeka i po kotlinama pri dizanju sunca, kratkotrajna magla ili sumaglica tokom prije podneva promjenjivo sa sunčanim intervalima. Tokom dana sve više oblaka, ponovo prvo na istoku, zatim i po zapadu, a u nastavku posle podneva i večeri širivi prema centralnom pojasu i sjeveroistoku, intenzivirajući pljuskove i grmljavinu, posebno na krajnjem istoku, gdje se može očekivati i po koji period sa lokalnom nepogodom i gradom. Jutarnja temperatura kao danas između 12 i 19, na jugu do 22, maksimalna dnevna od 24 do 30, na jugu do 32, na planinama od 18 stepeni. Naredni period donosi porast dnevnih temperatura i sve rijeđe nestabilnosti koji će uglavnom biti u planinskim krajevima na jugozapadu i krajnjem istoku.
Bila je ovo posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom pregled važnijih vijesti.
Oporavljaju se banjaluški studenti otrovani hranom.
Na Drini se prevrnuo čamac, dva lica izvučena, za trećim se traga.
Premijerka Cvjanović sutra s granskim sindikatima budžetskih korisnika obraćanju plate na raniji nivo danas razgovarala s predstavnicima sindikata pravosuđa.
BiH će imati pomoć Hrvatske na putu ka Evropskoj uniji, izjavio Josipović u Sarajevu.
Zasjeda predstavnički dom parlamenta BiH, sjednica prekinuta 6. juna.
Brisel u toku razgovore Eštonove, Dačića i Tačija.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.